Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Svet má mnoho problémov a počas uplynulého týždňa sme to pocítili naozaj silno. V Severnej Afrike zomreli pri zemetrasení a záplavách tisíce ľudí. Domov nemajú ani ďalšie 10 tisíce migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Podstupujú pritom nebezpečnú cestu cez Stredozemné more, pri ktorej sa v stredu utopilo iba 5-mesačné bábätko. Za niektoré problémy človek nemôže, napríklad zemetrasenie. Pri iných nesie istú mieru zodpovednosti. Klimatická kríza a katastrofy, ktoré sú jej dôsledkom. Ďalšie tu máme len jeho vinou. Tam spadajú etnické čistky, občianske vojny či invázie do susedných štátov, pri ktorých zomierajú nevinní ľudia. V rámci tejto poslednej kategórie sa posledný rok najviac venujeme vojne proti Ukrajine. No objavujú sa čoraz väčšie obavy, že na hraniciach Európy pribudne ďalší zbytočný vojenský konflikt. Tento raz ho nebude mať na svedomí Vladimír Putin, hoci sa nepriamo týka aj jeho. V Rusku postupne pribúdajú negatívne následky nezmyselnej invázie na Ukrajinu. Jedným z nich je aj geopolitický úpadok, najviditeľnejší najmä v oblastiach, ktoré Moskva považovala za sféru svojho vplyvu. Oslabenie Ruska môže prispieť k vypuknutiu vojny, ktorú si však Putin na rozdiel od tej proti Ukrajine neželá. Rusko sa v dôsledku invázie ocitlo v izolácii a jeho partneri sú tí najhorší diktátori. Namiesto vedy a hospodárskeho rozvoja vláda pumpuje peniaze do vojnovej mašinérie, ktorej reputácia však výrazne utrpela. Od Ruska sa definitívne neodvrátila len väčšina Európy, čoraz odmeranejšie sú aj krajiny Strednej Ázie. Rusko tak stráca pozíciu aj tam, kde bolo donedávna vnímané ako nespochybniteľný partner. Dokazuje to prípad malej krajiny na Južnom Kaukaze. Ruská invázia na Ukrajinu znamená, že Arménsko sa už viac nemôže spoliehať na Moskvu ako garanta svojej bezpečnosti. To nie sú slová nejakého západného analytika, ale arménskeho premiéra Nikola Pašiniana. Rusko sa podľa neho ukázalo ako neschopné robiť policajta na Kaukaze, ktorý dlhodobo považoval za svoje geopolitické ihrisko. Jerevan bol sklamaný už na jeseň 2020, keď mu Rusko nepomohlo brániť sa proti Azerbajdžanu, ktorý rozpútal krátku vojnu o Náhorný Karabach a po víťazstve si vzal späť časť sporného územia. Azerbajdžanská armáda si neskôr dokonca dovolila zaútočiť aj na medzinárodne uznaných hraniciach Arménska. Moskva s tým neurobila nič a nezastavila ani humanitárnu krízu, ktorej čelia Arméni na spornom území. Teraz vo vzduchu visí riziko novej vojny a Pašinian si uvedomil, že závislosť od Ruska je neudržateľná. Prejavilo sa to prekvapením v podobe pripravovaného vojenského cvičenia z USA aj rozhodnutím Arménska pripojiť sa k štátom, ktoré rešpektujú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. Znamená to, že ak by sa Putin rozhodol navštíviť krajinu, ktorú s Ruskom spájali stáročia blízkych vzťahov, hrozilo by mu zatknutie a vydanie do Hágu, kde ho stíhajú za vojnové zločiny. Dramatickú zmenu statusu quo ruská štátna agentúra TASS interpretovala ako Pašinianovú zmenu orientácie krajiny na západ. Arménsko dokonca muselo poprieť, že by chcelo vstúpiť do NATO. V skutočnosti sa krajina nechystá stať súčasťou západu. Akurát sa snaží o oslabenie závislosti od Ruska, ktorú Pašinian nazval strategickou chybou. Aj preto sa napríklad začal zbližovať s Indiou, od ktorej nakupuje zbrane. Ľahký proces to však nebude. Arménsko je stále členom bezpečnostného paktu, tzv. Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, na ktorého čele je Rusko. To má navyše na hraniciach Arménska a Azerbajdžanu 2000 svojich mierotvorcov. Už je však nepopierateľné, že ak bol rozpad Sovietskeho zväzu podľa slávneho citátu Vladimíra Putina najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia, tak geopolitickou katastrofou aktuálneho storočia je pre Rusko práve súčasný prezident a najmä jeho rozhodnutie rozpútať vojnu proti Ukrajine. Generačná obmena na čele demokratickej strany sa zatiaľ nekoná. Kandidovať znovu bude nielen Joe Biden, ale aj bývalá predsedníčka snemovne Nancy Pelosi. Demokrati po prehre v prezidentských voľbách v roku 2016 hľadali nové impulzy a lídrov. Do popredia sa dostali viacerí mladší politici a političky, no keď prišli voľby, Donaldovi Trumpovi sa postavil Joe Biden. Ďalšie najdôležitejšie funkcie v kongrese v tom čase takisto obsadili politici, ktorí sú tvárami strany desiatky rokov. Patrí medzi nich aj Nancy Pelosi, ktorá je v politike od 70. rokov minulého storočia. Predsedničkou snemovne reprezentantov bola v rokoch 2007 až 2011. Druhýkrát sa ňou stala o 8 rokov neskôr a vo funkcii bola až do januára. Dnes má 83 rokov, no z politiky neplánuje odísť. Byť v politike vo vysokom veku nie je v Spojených štátoch nič nezvyčajné. Prezident má 80, jeho najväčší rival je len o 3 roky mladší a v 100-člennom senáte má 70 a viac rokov až tretina politikov. V snemovni je vekový priemer o čosi menší, no aj tam má aspoň 70, takmer pätina politikov. Absolútnou rekordérkou je senátorka demokratickej strany Dianne Feinstein, ktorá má 90. Jej časté absencie boli jedným zo spúšťačov diskusie o veku politikov. Feinstein chýbala pri desiatkách hlasovaní, čo je pri krehkej väčšine v Senáte problém. A jej reakcie na otázky novinárov viackrát vyvolali pochybnosti o tom, či jej zdravotný stav ešte umožňuje zvládať funkciu. Ďalším príkladom je 80-ročný líder republikánov v Senáte Mitch McConnell, ktorý viackrát znehybnel počas tlačovky. Pri Nancy Pelosiovej pochybnosti o neschopnosti zvládať funkciu nie sú. Jej ambícia kandidovať budúci rok vo voľbách do kongresu však znižuje šancu, že do popredia demokratickej strany sa dostanú nové tváre. Aj nový prieskum už ukazuje, že voliči v Amerike začínajú vnímať túto tému citlivo. Až 77% respondentov je za to, aby existoval horný vekový limit pre volených predstaviteľov. Najväčšia časť z nich, 45%, spomenula práve vek 70 rokov. Jedným z mála politikov, ktorí si to uvedomujú a nahlas o tom hovoria, je senátor a bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney. 76-ročný republikán oznámil, že budúci rok už nebude kandidovať. Bidenovi a Trumpovi odporúča, aby urobili rovnaké rozhodnutie a uvoľnili priestor mladšej generácii. Nielen ruskí špióni sú hrozbou pre demokracie v Európe. Aktuálne udalosti z Británie potvrdzujú, že agentov, ktorí sa snažia dostať k najvyšším politickým predstaviteľom, sem posiela aj Čína. Prvým varovaním je podozrenie, že výskumný pracovník z britského parlamentu pomáhal čínskej vláde. 28-ročný Brit mal prístup k dôležitým poslancom a členom vlády aj k dokumentom o politike voči Číne. Práve tejto oblasti sa venoval v rámci svojej práce. Britská polícia ho zadržala ešte v marci. Síce odmieta, že by bol špiónom, no ak policajti zatýkali v takomto citlivom prípade, dá sa predpokladať, že mali silné dôkazy. Muž v minulosti žil v Číne a podľa britských médií ho tam na svoju stranu získala tajná služba. Domov odišiel s úlohou dostať sa k vplyvným ľuďom v parlamente, ktorí sa zaoberajú tým, aká by mala byť britská politika voči Číne. Spolu s ním v marci zadržali ešte jedného muža, takisto podozrivého zo špionáže. Druhým varovaním je dianie vo vládnúcej konzervatívnej strane. V okruhu ľudí, o ktorých uvažovali ako o kandidátoch na poslancov, britská tajná služba identifikovala dvoch potenciálnych čínskych špiónov. Konzervatívci ich hneď vyškrtli zo svojho zoznamu. Aj tretie varovanie z uplynulých týždňov sa týka špióna, ktorý sa snažil dostať k vplyvným ľuďom. Nevyužil na to parlament ani politickú stranu, ale sociálnu sieť LinkedIn. Spájal sa tam s ľuďmi z armády a technologického sektora, ktorých skúšal podplácať, aby sa dostal k citlivým informáciám. Všetky spomínané udalosti potvrdzujú, že Čína nemá vo vzťahoch so Západom čisté úmysly a pri kontaktoch s ňou treba byť opatrný. Ešte pred rokom na to upozornil aj spravodajský výbor britského parlamentu, keď vydal správu, v ktorej varoval, že čínske tajné služby sa dôkladne a agresívne zameriavajú na Britániu. Vláde vyčítal, že nerobí dosť, aby tomu zabránila. Odvtedy sa toho veľmi nezmenilo, preto viacerí poslanci konzervatívnej strany chcú, aby premiér Čínu oficiálne označil za hrozbu. V parlamente už zároveň schválili zákon, ktorý zakazuje inštalovať bezpečnostné kamery od čínskych výrobcov na vládnych budovách či vojenských základniach. Premiér Sunak dal Číne najavo svoju nespokojnosť minulý týždeň počas rozhovoru s čínskym predsedom vlády na samite G20. Peking samozrejme všetky obvinenia odmieta. Koncom minulého týždňa zasiahli Maroko a Líbiu zničujúce prírodné katastrofy s obrovskými materiálnymi škodami a tisícmi obetí. Pomoc v oboch severoafrických krajinách však do veľkej miery komplikuje politická situácia v regióne. Zhruba tretinu marockého územia zasiahlo zemetrasenie, ktorému miestne úrady namerali silu 7,2 stupňa. Také silné otrasy krajina nezažila za posledných 100 rokov. Tragédiu neprežilo najmenej 3000 ľudí, pričom skutočné číslo je zrejme oveľa vyššie. Zemetrasenie zasiahlo predovšetkým ťažko prístupné horské oblasti, čo výrazne komplikovalo záchranné práce. Líbiu zase postihli mimoriadne silné záplavy, ktoré si podľa úradov vyžiadali vyše 11 tisíc obetí, no konečný počet mŕtvych môže byť aj výrazne vyšší. Záplavy spôsobili jav známy ako Medikán, teda silná búrka typická pre Stredomorie. Medzinárodné spoločenstvo okamžite zareagovalo na obe katastrofy a veľká časť sveta ponúkla svojich záchranárov či humanitárny materiál. Maroko však vzhľadom na diplomatické nezhody odmietlo pomoc viacerých krajín vrátane Francúzska a Alžírska. Krajina doteraz prijala pomoc len od 4 štátov. Viacerí poukázali na výrazný kontrast s Tureckom, ktoré po februárovom zemetrasení prijalo dobrovoľníkov z vyše 90 krajín. V Líbii je najväčším problémom boj o moc dvoch vlád, pričom každá tvrdí, že je tou legitímnou. Záplavy postihli región pod kontrolou militantov, ktorých neuznáva OSN, ale podporuje Rusko či Turecko. Kým sa do tejto oblasti dostali medzinárodné týmy záchranárov, prešlo až 36 hodín. Veľkou komplikáciou je aj zlý stav infraštruktúry po rokoch občianskej vojny. Podľa OSN sa väčšine obetí dalo predísť, ak by štát fungoval, mal vlastnú meteorologickú službu a vydal varovania pre obyvateľov. Vedci zdôraznili, že zemetrasenie v Maroku nesúvisí s klimatickou krízou, čo však neplatí pre záplavy v Líbii. Hoci ani v tomto prípade zatiaľ nie je možné potvrdiť priamy súvis, silnejšie dažde a stúpajúca teplota oceánov sú priamými dôsledkami globálneho otepľovania. Tento rok je pritom z hľadiska prírodných katastrof bezprecedentný. Okrem tragédií zo severu Afriky priniesol aj zničujúce lesné požiare v Grécku a Kanade či vlny horúčav v Spojených štátoch či Číne. Guajana dlho patrila medzi najchudobnejšie krajiny na svete s mimoriadne vysokou mierou emigrácie. Odkedy v nej objavili bohaté zásoby fosilných palív, zaznamenáva dvojciferný ekonomický rast. Guajana je jedinou anglicky hovoriacou krajinou v Južnej Amerike. Napriek veľkým zásobám zlata a dreva v nej žila dlhodobo takmer polovica populácie na hranici chudoby. Zlomový okamih nastal pred 8 rokmi, keď v nej spoločnosť Exxon Mobil našla ropné polia. V roku 2019 začala produkovať 400 tisíc barelov ropy denne, vďaka čomu dnes patrí medzi najväčších exportérov ropy na svete. Podľa niektorých zdrojov sa guajanské zásoby približujú až k 10 miliardám barelov. S cieľom zvýšiť produkciu vláda ponúka 14 blokov vo verejnej aukcii. Podľa medzinárodných inštitúcií je Guajana najrýchlejšie rastúcou ekonomikou sveta. Jej tohtoročný rast sa odhaduje na takmer 40%, minulý rok zaznamenala dokonca 60%. Ekonomovia sú pozitívni aj v strednodobom horizonte, a to aj napriek tomu, že svet sa snaží od fosílnych palív odkloniť. Priznáva to aj guajanský prezident, ktorý však zároveň predpovedá, že zelená transformácia bude pomalšia, ako si predstavujeme napríklad v Európe. Medzinárodné spoločenstvo sa zaviazalo k uhlíkovej neutralite do roku 2050, ale v Guajane zdôrazňujú, že ani to by neznamenalo úplný koniec ropy a plynu. Napriek sľubne vyzerajúcemu rastu viacerí varujú, že rýchle zbohatnutie krajiny nemusí priniesť zvýšenie životných štandardov pre celú populáciu. Výzvou je aj polarizácia spôsobená demografiou. Zhruba tretina populácie má africký pôvod a 40% obyvateľov má pôvod v Indii. Viacerí za odstrašujúci príklad označujú Venezuelu, kde zisky z ropy končili v rukách úzkej vládnúcej elity. Práve s touto krajinou má pritom Guajana dlhodobé územné spory. Venezuela považuje tretinu guajanského územia za svoje. Guajana však verí, že tieto konflikty bude schopná vyriešiť. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.